Zinelab irratia izan daiteke. Txantxakunen irrati saio bat Unai Ruiz eta hitz egiten duena Maite Alonsoren eskutik. Irudia agerian ez badago, ez da zinemaia da, irratia baizik. Sofan jesarrita irakurtzearen modukoa da. Zergatik ez? Irratia, telebistaren bitartez, zine modukoa bihurtu da. Zergatik ez da bada zinea era berean, irrati, bilakatuko? Bigarren zinela pirra saioan, zine parpadeante, zine dirdirati ari buruz hitz egingo dugu. Aurreko saioan, zinema letristari buruz hitz egin genuen, batez ere Deborden lehenengo filmari buruz, Oglemons en favor de Sade. Eta gaur, beste filma letrista bat hartuko dugu abia puntu bezala. Zine dirdiratiari buruz hitz egiteko. Zine parpadeante, Flicker Cinema. Jill J. Wallman, lehenengo filma dirdiratia izan zen Le Anticoncept.
Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, Maite, arratsaldeon. Bai, Le Anticoncept, Wallmanen lehendabiziko filma, ez, bere letrista garaian, ez, aurreko saioan hitz egin genuen bastante honi buruz, ez, eta, bueno, esan behar dugu 1951an Wallmanek egin zuen filme hau, eta lehendabizi jarri zuen bere ahotsa Isidori zuen pelikulan, eta bueno, filme honetan jolasten du bakarrik irudi batekin, irudi da borobiltxuri bat, eta jolasten du argilarekin eta argila gabeziarekin. Eta orduan egiten du hori flike hori, ez, parpade hori, dirdira hori. Horrekin jolasten du, eta gero soinu banda, berak egiten du dana, hitz egiten du, egiten ditu bere poesia letristak, eta hoi, da irudigabeko pelikula bat, eta hori dirdirak egiten du pelikula bat.
Hartu dugu eta erabaki dugu abia puntu bezala, zen eta gai Deborrentzat influentzia ja esan genuen aurrekoan potente izan zen, zen hori lehenengoan bere filma Uglemont, Enfago de Sade, zeuskan irudiak, baina ba, Goldman urte hori urte baino lehen edola, urte bat baino lehenago egin zuen film hori eta irudi gabe, ez?
Bai, eta bere influentziagatik gero Guy Debordek egin zuen bere filma irudi gabe filme bat egin zuen, bai.
Gaur irrazaio honetan bai hitz eingo dugu filmari buruz, ez? Le Anticoncept, baina bai ere aurrerago daukagu proiektzio bai, zaio bat.
Egingo dugu lotura bat eta gaurko gai nagusia izango da pelikula dirdiratiak edo bueno, eta esan, lotura bat ingo dugu eta jungo geha Parisetik 1950 markadatik jungo geha Nueva Yorkera amar urte geroago, ez? Eta lotura ingo dugu filme honetatik jungo geha beste filme batzuetara, bat izango da, bueno, itxeingo dugu pixka bat Arnold Rainer Peter Kuelkaren beste filme bat hori izan zan 1960-an eta gero gaur proiektatuko dugun filma izango da The Flicker Tony Conradena 1966-an indakoa ere bai hori fotogramak txuriak eta beltzak besterik erabiltzen eta bueno, beste pelikula bat neri bentsat bakarrik izendatu gustatuko litzaidake izango zan 1968-an Paul Soritz egindakoa ere Nothing hau bai erabiltzen duela
koloriak,
ez? Fotograma bakoitzak edo fotograma koloriak dakate, baino da hola ez zine parpadeenteren barruko beste filme bat.
Beraz, travesia edo bidea ingo ditugu, eta lehenengoa izango da hau, Anticoncept, daukagu satitxo bat jartzeko, intxuteko, eta gero ja pasako gea beste
bai,
batera.
Neri bai gauza bat gustatuko litzaidak esatea, filme hau proiektatzen zala Helioko globo handi baten proiektatzen zen pelikula hau, eta, bueno, detaile bat.
Eta erakusketa hola batian, edo zinemaretuan, edo uste, ze kontekstua
zeukan? Uste lehen da biziko zea izan zen zinemareto baten, eta gero egiten dia, oain, gu hemen jarriko deguna, izan zen, gero, 2008-an, Dandin egin zuten proiektzio baten bai, festival baten barruan.
Sur l'écran avec des photographies successivement dansé avec me donner. Les frères Lumière simplifient ce processus en photographiant directement le mouvement. Un art évolue en multipliant son origine par des éléments qui lui sont spécifiques. L'évolution du cinématographe est marquée par la variation optique et du mouvement et leur combinaison, gros et autres plans. En 1896, Romeo donne une deuxième dimension au mouvement en introduisant les premiers travelling. Ainsi muni de ses moyens spécifiques, le cinématographe commence à exprimer une réalité nouvelle par une stylisation originale. Il produit quelques chefs-d'œuvre. Puis, sans reposer le problème avec le parlant, perfectionne sa technique sur le critère de la précision au point tel qu'il cesse d'interpréter pour reproduire la réalité réelle ou romanesque. La négation du concept intrinsèque, immuable a priori, projette ce concept en dehors de la matière, le révèle a posteriori à une réaction extrinsèque, devient muable par autant de réactions. C'est fini le temps des poètes. Aujourd'hui, je dors. Ceux qui inventent n'ont jamais vécu.
Je voudrais courir toute la vie.
Le gangster et sa victime.
Vous dites?
Monique.
Vous. Elle. Toi.
Sont réels. Certains existent. Les autres ne sauraient tarder.
Ba, komentatzen ari gara hemen, ze, bueno, gauzak kontu desberdinak, bai bat da nola sentitzen du ikusi duena edola filme hauek flikeoekin edo zerbaitola. Eta beste batekin, beste alde batetik, ba hori, letrismo labarruan gaudela, ez? Oraindik, osea, filma hori letrista dela.
Bai, filma letrista, bai. Justo, Wallman letrismo barruan zegoen, garai horretan, eta gero bai, urte bat eta gero ja debordekin junin ziren edo apurtein zuten letrismoarekin eta zizien la internacional letrista eta gero la internacional situacionista. Eta bueno, nik uste dute film hauek eragin fisikoa sortu nahi zutela publikoaren gan, eta, ose, posible, inkluso posiblea da nik uste dute begiak iztea, eta dir-dira hoi nabaritzen dezu, ez? Baitere begiak itxita. Eta hoi ere erlazio bat daka Dream Machine-rekin, zan Brian Gissin artista uste dut irurogei amarkadan egin zuen ere makina bat, Dream Machine deitzen ziona, nun bueno, zan aparato bat bueltak ematen zuna, barruan argi bat eta kanpotik zeukan zulo batzuk nundik argi ateatzen zen. Ordun jendea jartzen zen makinaren aurrean, begiak itxitak, eta dir-dira hori nabaritzen duzu zure garunan, ez? Bueno, zuk ere hoi begi izten dituzu, eta parpade hoi dir-dira hori ikusten, jarretzen duzu ikusten, eta hor sortzen dira irudiak, koloreak, nibentzate froga egin nun, eta nahiko esperientzia polita.
Ze froga egin zen duzuk?
Dream Machine-ena, bueno, torri ziren eskolara Elena Giron eta Samuel, eta egin zuten pues, disko batekin, edo tokadiskos batekin, egin zuten olako struktura bat, argila barrun, kanpo aldean olako zea bate zuloekin, eta jartzen ginean horren aurrean begiak itxitak, eta hoi pasada bat izan zen. Hoi, astentzea koloreak ikusten, edo zure burua, zure garura irudiak sortzen, eta nahiko potentia.
Ikusi dugu ere, filma hori le antikonzept zegoen debekaduta, eta nola da deudak edo...
Bai, gero, Wallmanek uste zorrak zeukan laborategiekin, porque filme hau oita maus milimetrotan eginakoa zan. Orduan, ez da, amasei, adidez, merkea, amasei milimetroko filmak...
Merkeagoak dira, bai. Merkeagoak
dira, edo... Ja, tamaina horrekin, bueno, oita mausko milimetroko peli bat, bueno, nahiko kostatzen da, bastante kostatzen da.
Ba, esan dezu ez, 10 urte eta gero, estatu batuetan, Austriako bat, Kubelkan.
Peter Kubelka, bai.
Ere jartzen da, orain, lehenengo Flickr filma, ez? Lehenengoak edo, ez?
Bai, pelikula ditzen da Arnulf Reiner. Eta Arnulf Reiner margolari bat zan, artista bat zan, ere austriarra. Peter Kubelkaren laguna eta eskatu zion hola, filme bat berak ordainduko zula filme bat pues, retratu bat egiteko ez? Arnulf Reinerena eta azkenean nik ez dakit zergatikan baino Kubelkak egin zuen filme bat irudigabeko filme bat eta zaukan fotograma txuriak eta fotograma beltzak eta horrekin jolasten zuen Kubelkak ere musikaria zan eta hori hartu zuen patroi bat eta gero errepikatzen zitun ez dakitze era zeran egiten zuen baina bueno zan holako de pelikula dirdiratzua edo dirdiratia
aurkitu dugu ere zati bat hortik ez? Bai, dagoela Vimeon, da una recomposición digital edo zerbaitola, ez? Bai. Eta jarriko dugu...
Bueno, gauza bat komentatzeko film hauen inguruan da, claro, gaur egun ikusten ditugun kopiak eta, interneten, adibidez, Kugelkak ez un nahi bere pelikula digitalizatu ez un nahi. Behaientzako uste dut importantea zala, materiala. Orduan gaur egun, ni adibidez, de Flickr ikusin dut, baina kopia digital bat ikusi dut. Bueno, gaur jarriko duguna DVD baten kopia bat eta bueno, pues hoy que es de aquí oso ondo zer ikusten ari garen eta ze kopia motak, ze kalidade hoy netzako ere oso interesgarria da, ez? Eta Ito Steyerren liburuan honi buruz ere hausnartzen du asko. Nola ditzen da liburu Caja Negra argitaratua
eskritura
kreatiba. Ez, Kenneth Goldsmith, ez Ito Steyer daka liburu bat nun hausnartzen du betu, hausnartzen du honen inguruan, ez? Nola oain interneten eta pues, daude pelikula asko
Los condenados de la pantalla.
Oida. Los condenados de la pantalla. Interesgarria irutzen zaidan liburu bat, eta horren inguruan hausnartzen duen liburu bat.
Ba... Pasatzen dugu de este Flickr a otro Flickr. Ze...
bai. Hau mila zera, Arnold Freiner, Kugelkarena, 1960an egindakoa, eta 1966an Tony Conradek The Flickr. Zon. Da, gaur proiektatuko dugun pelikula izango da. Bueno, esan behar da, Tony Conrad, Harvarden ikasi zula neurofisiologia eta neuroanatomia. Orduan ez dakit nik uste dut
igual agian ez, ematen du interesatuta zegoela, ba, nola eragiten duen hori burminan edo, ez, edo ba hori, nola jolasen zen jarri da ere gero bai dela bai cineasta, ez? O sea, bai musikaria ta hola ba pizkat experimentatu nik uste dut, experimentatu zuela ba irudiekin hola eta bai jartzen da gero jartzen dira hola filmak eta, ez? Dago DVD bat, gu jarriko deguna, izango da, de Flickr filma, eta bai jartzen du, ba, 30 minutukoa dela, 16 milimetrokoan filmatuta.
Bai, beraz, uste dut Jonas Mekasek utzi ziola Bolex bat, eta Bolexekin grabatu zitun fotograma txuria lortzeko, paper txuri bat grabatu zuen, eta fotograma beltzak lortzeko, bolesi tapa jartzen zion. Eta egin zuen, ez dakitzen bateko tira bat, eta gero laborategi batera eraman, eta hamar kopia egin. Eta gero bere etxean ibilizan montatzen.
Bai.
Eta uste dut zazpi hilabete dola, osea, montajia nahiko komplikatua edo nahiko bai. Potentea izan zala. Eta, bueno, ze irutzen zaizu jartzen badugu pelikula.
Bai, jarriko dugu ba, filma eta gero hitz egingo dugu horri buruz pixkat, 5 minututa, bela? 5 minutu dola irrasaio itzi baino lehen.
Thank you. Thank you.
Eta hau izan da Tony Conraden The Flicker. Txantxakun irratian Donostiako irrati Euskaldun Librea. Zinelaben eskutik, hurrengo hilabeteko bigarren astelenean ikusiko gea berriz ere. Besarkada handi bat, eta hurrengo hilabete arte.